Сини мої, галактика горить. Ми всі є свідками остаточної істини. Наш шлях не є шляхом імперіуму. Ви ніколи не стояли у світлі імператора. Ви ніколи не носили імперського орла. І ніколи не будете. Ви стоятимете вбрані у північ. Ваші пазури завжди будуть червоними від життєвої сили зруйнованої імперії мого батька. Ви воюватимете століттями. Зведіться, сини мої, і несіть свій гнів поміж зірок. В ім'я моє, в пам'ять про мене. Зведіться, мої повелителі ночі. Примарх Конрад Кьорс на останньому зборі 8-го легіону. Бути сином Бога – це прокляття. Бачити те, що бачить Бог. Знати те, що відомо тільки йому. Ці видовища та ці знання роздирали його знову і знову. Його покої були келією, позбавленою будь-якого комфорту. Вона слугувала лише сховищем від втручань. У цьому ненависному притулкові син Бога волав про таємниці майбутнього, яке ще не надійшло. І його голос видавався хором притлумлених вересків, котрі глушилися та віддавали металом через решітку динаміка його стародавнього бойового шолому. Іноді його м'язи напружувалися, плоть та сухожилля натягувалися навколо його твердих, неначе залізо кісток, і змушували його тремтіти та дихати різкими хрипами, не в змозі контролювати власне тіло. Ці напади могли тривати упродовж довгих годин, і щомиті кожен удар обох сердець болісно розпалював йому нерви, а кров виповнювала спазмовані м'язи. Тоді, коли прокляття паралічу полишало його, коли допоміжне серце сповільнювалося та заспокоювалося, він полегшував власний біль тим, що товкся головою об стіни келії. І цей новий біль відвертав його увагу від образів, котрі палали за очима. Іноді це спрацьовувало, але ніколи надовго. Видіння поверталися, заступали будь-які менші страждання та знову запроторювали його розум у вогонь. Син Бога досі у бойових обладунках врізався головою у шоломі в стіни. Знову і знову, вганяючись черепом у сталь. Зважаючи на керамітовий шолом, який він носив, і змістані кістки скелета, його зусилля завдавали більше шкоди стіни, ніж йому самому. Захоплений тим самим прокляттям, яке призвело до смерті його генетичного батька, син Бога не бачив навколо себе стін своєї келії. Рівно як і не помічав інформації, котра текла по сітківці його ока, коли бойовий дисплей шолома вихоплював контури стіни, петлі загартованих дверей та інші незначні деталі в головному приміщенні і наводився на них неначе на ціль. У горішньому лівому кутку дисплея відображалася інформація про його життєві показники. Вона спалахувала періодичними попередженнями, коли серця близнюки билися занадто швидко, навіть для його нелюдської фізіології. Або ж його дихання припинялося на кілька хвилин, коли тіло скручував напад. Це була ціна, яку він платив за те, аби бути схожим на свого батька. Це було існування в ролі живої спадщини Бога. Раб прислухався біля дверей свого повелителя та рахував хвилини. За укріпленими темним металом дверима нарешті втихли крики володаря, принаймні на цю мить. Раб був людиною з по-людськи обмеженими органами чуттів, але приклавши вухо до дверей, він міг почути володаряве дихання. Гострий звук, рваний та різкий, перетворений на металеве гарчання голосовими динаміками його шолому. І навіть коли його розум перемикався на інші думки, раб продовжував рахувати секунди, котрі перетворювалися на хвилини. Це було легко. Він навчився робити це інстинктивно, бо жоден хронометр не працював би надійно у варпі. Раба звали Септім. Він був сьомий. До нього було шестеро рабів, котрі прислуговували володареві, однак цих шістьох більше не було серед екіпажу славного корабля «Ковенант Крові». Мовчазна мережа чорної сталі та темного заліза коридорів ударного крейсера «Астартес» стояла майже порожньою. Вони були неначе вени величезного судна, що колись квітнули рухом. Метушнею сервіторів, котрі виконували свої повсякденні обов'язки, тупотомніх «Астартес», котрі пересувалися від покоїв до покоїв, і біганиною смертної команди, яка виконувала безліч функцій, необхідних для безперервної роботи корабля. У дні перед великою зрадою тисячі душ називали «Ковенант» своєю домівкою, у тому числі майже 300 безсмертних «Астартес». Час усе змінив. Час і війни, які він приніс. Коридори були неосвітлені, проте не знеструмлені. Ударний крейсер виповнювала штучно створена темрява, така глибока, що проникала у сталеві кістки корабля. Це було цілком природньо для повелителів ночі, котрі народилися на безсонячному світі. А от для небагатьох членів екіпажу, які жили в нутрощах Ковенанта, попервах темрява виявлялася незручною. Проте вони досить швидко акліматизувалися, хоча й продовжували користуватися ліхтарями та оптичними підсилювачами, оскільки були звичайними людьми та не мали можливості бачити крізь штучну ніч, як це робили їхні володарі. Проте із часом усі вони спізнали розраду у темряві. Згодом вона стала звичною. Тих, чий розум так і не знайшов спокою у пітьмі, та тих, хто поринув у божевілля, знищували через їхню невдачу та викидали геть. Решта залишалися та продовжували жити, знайомлячись із невидимим оточенням. Септимове розуміння було глибшим, ніж у інших. Усі машини мали душу. Це він знав ще з часів своєї вірності Золотому Престолу. Іноді він розмовляв із порожнечою, бо знав, що темрява – це окрема сутність і вияв почуттів корабля. Прогулюючись непроглядною темрявою, яка виповнювала корабель, він відчував, що живе в душі судна та дихає відчутною на дотик аурою зрадницької люті Ковенанта. Темрява ніколи не відповідала, але його втішала вже сама присутність корабля навколо нього. У дитинстві він завжди боявся темряви. Цей страх ніколи не полишав його. І усвідомлення того, що тихі чорні коридори не були ворожими, тримало його розум цілим у безмежній ночі його існування. Він був самотнім. Усвідомлювати цю істину було важко. Набагато легше було сидіти в темряві та розмовляти із кораблем, навіть знаючи, що той ніколи не відповість. Іноді він почувався відокремленим від інших рабів та прислужників на борту судна. Більшість із них служили повелителям ночі набагато довше, ніж він, однак вони його нервували. Чимало з них ходили з заплющеними очима та орієнтувалися в холодних корабельних коридорах, послуговуючись пам'яттю, дотиком та іншими чуттями, які Септим не бажав розуміти. Якось у тиші перед черговою битвою на іншому світі Септим запитав, а що сталося з тими шістьма рабами, котрі були до нього? На той час його володар усамітнився якомога далі від своїх братів і возносив молитви духам своєї зброї та обладунків. Він поглянув на Септима очима чорними, як міжзоряна порожнеча. А тоді всміхнувся. Володар робив це рідко. Під блідою шкірою його щік прозирали блакитні вени, що звивалися немов ледь помітні тріщини на незайманому мармурі. «Примус!» – тихо промовив він, як завжди робив це без свого бойового шолому. Однак його голос був звично насиченим та глибоким. «Він загинув дуже давно. І загинув у бою. Ви намагалися його врятувати, володарю?» «Ні, я не знав про його смерть. Я не був на борту Ковенанта, коли це сталося». Раб хотів запитати, чи спробував би володар врятувати його попередника, якби випала така нагода. Однак насправді він знав відповідь. «Розумію», –
Септим облизав сухі губи. А інші?
Терцій змінився. Його змінив варп. Я вбив його, коли він перестав бути собою.
Почуте здивувало Септима. Господар вже говорив йому про важливість слуг, які можуть протистояти божевіллям варпу та залишатися чистими від впливу руйнівних сил.
«Він пав від вашої руки?» – запитав Септим. «Так, це було милосердя».
«Розумію. А інші?»
«Вони постаріли, померли. Всі, окрім Секундуса та Квінта.
А що сталося з ними?»
«Квінт був убитий екзальтованим».
Від цих слів у Септима похолола кров. Він ненавидів екзальтованого.
«Чому? За що його звинуватили?» «Він не порушував жодного закону. Екзальтований убив його у хвилину люті. Він зривав свою злість на найближчих живих істотах. На жаль, для Квінта того разу померти довелося йому».
«А що з Секундусом?»
«Про нього розповім іншим разом. А чому ти розпитуєш про моїх колишніх прислужників?»
Септим набрав повітря, аби сказати правду та зізнатися у своїх страхах. Зізнатися, що саме він говорив у темряві корабля, щоб уникнути самотності. Але розповідь про долю Терція міцно засіла в його мозку.
«Смерть через божевілля. Смерть через занепащення».
«Звичайна цікавість», – відповів раб своєму володареві, сказавши першу та єдину неправду, яку коли-небудь вимовив упродовж служіння. Звуки кроків повернули Септима до дійсності. Він відступив від володаревих дверей, перевів подих та сліпо поглянув у чорний коридор у напрямку кроків, що наближалися. Він знав, хто йде. Вони помітять його. Вони помітять його навіть, якби він причаївся десь поблизу. Тому тікати не було сенсу. Вони відчували його запах і бачили теплову ауру його тіла. Тож він залишився на місці, готовий до всього. Бажаючи лише, щоб серце перестало так сильно калатати. Вони також почують його серце і звеселяться через його страх. Септим натиснув кнопку і вимкнув свій слабкий ліхтар, що відкидав тьмяне жовтаве світло, знову запроторивши обшир коридору в непроникну темряву. Він зробив це з поваги до Астартес, що наближалися, та тому, що не бажав бачити їхні обличчя. Часом темрява значно полегшувала життя поряд із напівбогами. Рішучий та підготовлений, Септим заплющив непотрібні тепер очі і цілком зосередився на слухові та нюхові. Кроки були важкими, але без броні, та надто широкі, щоб бути людськими. Помах туніки або плаща. Найбільш відчутним був запах крові. Гострий, насичений і металевий. Досить сильний, аби лоскотати язик. Це був власний запах самого корабля, однак чистий та сильний. Ще один напівбог. Один із родичів володаря прийшов до свого брата. «Септиме!» – покликав голос із темряви. Раб важко ковтнув, не довіряючи власному голосу, але знаючи, що мусить відповісти.
«Так, володарю, це я!»
Шурхіт одягу, звук, неначе щось м'яке торкнулося металу. Напівбог погладжував володаріві двері.
«Септиме!»
Повторив напівбог. Його голос був неполюдськи низьким і гучно гуркотів.
«Як справи у мого брата?» «Він ще не вийшов, володарю!»
«Я знаю. Я чую його дихання. Він спокійніший, ніж раніше». Судячи з голосу, напівбог замислився. «Я не питав, чи він виходив, Септиме. Я запитав, як в нього справи».
«Цей напад триває довше, ніж інші, повелителю. Але мій володар мовчить вже майже годину. Я порахував хвилини. Це найдовший період спокою з того часу, як недуга захопила його».
Напівбог гмикнув. І цей звук пролунав, неначе удар грому. Септим відчув раптовий напад ностальгії. Він не бачив грози, та навіть не стояв під справжнім небом вже багато років. «Слідкуй за словами, прислужнику», – промовив напівбог. «Назвати це нападом означає мати на увазі прокляття. Твій брат і твій володар благословенний. Він бачить так, як бачить Бог».
«Вибач мене, величний!»
Септим вже стояв на колінах, схиливши голову, та знаючи, що напівбог ясно бачить його благання у непроглядній темряві.
«Я користуюся лише тими словами, які використовує мій володар».
Запала довга пауза. «Підведися, Септиме. Ти боїшся, і це впливає на твої думки. Я не зроблю тобі нічого поганого. Ти впізнаєш мене?»
«Ні, володарю».
Це була правда. Раб ніколи не міг відрізнити голоси напівбогів. Усі їхні голоси нагадували тихе гарчання хижої кішки. Лише голос його володаря звучав інакше. Його левове гарчання доповнювалося м'якою ноткою. Він знав, що це впізнання було наслідком знайомства, а не справжньою відмінністю володарєвого голосу. Але це ніколи не допомагало розрізняти інших.
«Я міг би спробувати здогадатися, якби мені наказали це зробити».
Пролунав звук, який свідчив, що напівбог змінив положення, супроводжуваний шурхотом його вбрання. «Розваж мене!»
«Я вважаю, що ви повелитель Кіріон!»
Ще одна пауза. «Як ти впізнав прислужнику?»
«Тому що ви засміялися повелителю!»
У тиші, котра запала по цих словах, навіть у темряві Септим був упевнений, що напівбог усміхається. «Скажи мені!» Нарешті промовив Астартес. «Інші були тут сьогодні?» Раб ковтнув.
«Повелитель Узас був тут 3 години тому, повелителю Кіріон».
«Думаю, це було неприємно».
«Так, повелителю».
«І що ж зробив мій любий брат Узас, коли прийшов?» В голосі Кіріона безсумнівно лунала нотка сарказму.
«Він прислуховувався до господарєвих слів, але сам не сказав жодного слова».
Септим пригадав холод темряви, коли він стояв у коридорі поруч із Узасом і дослуховувався до різкого клекоту дихання напівбога. Чув гуркіт його активних обладунків.
«Він був у броні, повелителю. Я не знаю, чому».
«Це не таємниця», – відповів Кіріон. «Твій господар досі у власних бойових обладунках. Останній напад запопав його, коли ми були у бою. І зняття броні означало ризикувати пробудити його від видіння».
«Не розумію, повелителю».
«Справді? Ну подумай, Септиме. Зараз ти можеш чути крики мого брата. Однак вони приглушені, оскільки пропущені крізь динаміки його шолома та ще більше стримувані металом його келії. Він вимовляє свої пророцтва у вокс-мережу. І кожен, хто носить броню, може почути його крики на частотах зв'язку». Від цієї думки у Септима застигла кров. Напівбоги корабля годинами поспіль чують, як його господар заходиться криком в агонії. Він відчув холод, ніби до нього торкнулася сама пітьма. Цей дискомфорт – це була заздрість? Безпорадність? Септим не був упевнений.
«Що він каже, повелителю? Що бачить мій господар?»
Кіріон знову торкнувся долоною дверей. Його голос тепер звучав без жодних натяків гумору. «Йому сниться те, що сниться нашому примарху», – тихо промовив Астартес. «Жертви та битви. Війна без кінця». Кіріон мав рацію, проте не до кінця. Він упевнено говорив про те, у чому був переконаний, оскільки був достатньо досвідченим у питаннях братових видінь. Однак цього разу у пророцтвах ураженого воїна промайнула нова деталь. Це з'ясувалося приблизно через 9 годин, коли нарешті прочинилися двері. Похитуючись, напівбог у повній броні вийшов у коридор та притулився до протилежної стіни. Його м'язи здавалися палаючими канатами навколо його розплавлених кісток. Але біль був не найгіршим. Із болем він міг ладнати і раніше – і робив це незліченну кількість разів. Йшлося про слабкість, вразливість. Усвідомлення цього змушувало його шкірити зуби в дикому гарчанні від цілковитого незнання подібного відчуття. Порух. Син Бога відчув порух ліворуч. Досі засліплений залишковим болем страшної мігрені, спричиненої нападом, він повернув голову до джерела руху. Здатний вловлювати запах здобичі так само досконало, як і володіти рештою відчуттів, він відчув знайомі запахи. Димний відтінок нудотного ладану, мускусний сморід поту та металевий присмак захованої зброї.
«Септим!» – промовив син Бога. Його голос видавався йому чужим, шкарубким та стишеним, навіть коли він лунав крізь голосові динаміки шолома. «Я тут, господарю!»
Непевнений спокій раба миттю зник, коли він побачив, яким слабким виявився його володар. Це було чимось новим для них обох.
«Вас не було з нами рівно 91 годину і 17 хвилин», – промовив раб, сповіщаючи свого господаря так, як він завжди робив після нападів.
«Довго», – промовив напівбог і випростався на повний зріст. Септим побачив, що його господар виструнчився, та обережно відвів тьмяний промінь свого ліхтаря, кидаючи слабке світло на підлогу. Він досі давав достатньо світла, щоб бачити, та водночас дозволяв заспокійливому морокові ковзнути до коридору.
«Так, володарю, довго. Напади стають довшими».
«Так і є. Хто до мене приходив останнім?»
«Повелитель Кіріон, 7 годин тому. Я думав, що ви помрете».
«Якийсь час я теж так думав». Напівбог зняв шолом, і почулося зміїне шипіння повітря. При слабкому освітленні Септим спромігся розгледіти згладжені риси свого господаря та чорні, немов калюжі смоли, очі.
«Що ви бачили?» – запитав раб.
«Темні передвістя та мертвий світ. Рушай до моєї зброярні та підготуй все належним чином. Я мушу поговорити з екзальтованим».
«Підготувати?» – Септим завагався. «Чергова війна?»
«Завжди є ще одна війна. Однак спочатку ми повинні десь з ким зустрітися. З кимось, хто виявиться життєво важливим для нашого виживання. Час вирушати у подорож».
«Куди, повелителю?»
Напівбог дивно всміхнувся. «Додому», –